Азаттык радиосу сүйлөйт. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгүнге тапшырууда. Татар галимнери кара будайнын жаңы түрүн ойлоп тапкан. Шолода суфичилик менен кызыксыну барман. Узган атада суфилардын биринчи жыйыны узду. Улан татар яшьлери тилек болгонда барысын да өзгертерге, милли проблемаларды да жеңерге болот деп саный. Сембердин тарыхый мәшид жетекчиси Илдар Усманов менен эңгеме кетесизни. Кызган таба яшьлер сахифасынын конагы жырчы Раяз Фасихов. Интернетте сөйдө итүү һәм тилеген әйберне үйдөн чыкмагына алуу турында сүйлөшүүгө сизни Пәрәүз сахифасында чакырабыз. Бүгүн шулай ук атна вакыйгаларына күзәтү кетесизни. Булар барысы да бүгүн азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Гыйракның Кәркүк шәһәрендә шартлауда 25 кеше яраланды. Русия президенты митингләр турында канун үлгесенә үзгәрешләр кертүне кире какты. Барак Обама азияләренә сәфәрен башлый. Пакистанда мәчеттәге 2 шартлауда 60лап кеше үлде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Бүгін АКШ президенті Барак Обама Азия елдеріне саяхатын башлады. Ол Хиндистан, Индонезия, Көньяк Корея һәм Японияда булачақ. Обама бірінші болып Мумбайда тукталды. Анда ол АКШ экспорты үшін оңа шартларыны білу мақсатына сөйлешулер уздыра. Хиндистаннан соң Обама балашағының 4 елін уздырған Индонезияға юл алашақ. Аннары ол 20-лік түркімі саммитында қатнашу үшін Көньяк Кореяға келешек. Японияда Обама Азияның Окуяны илләре икътисади хезмәттәшлеге уйышмасы саммитында катнашачак. Мумбай шәһәренә килгәч, АКШ президенты Барак Обама Хиндистан һәм Кушма штатларының террорчылыкка каршы көрәштә бердәм булуын әйтте. Обама 2008 елына террор һөҗүме нәтиҗәсендә 160-дан артык кеше үлгән Тадж-Махал отеле янында чыгыш ясады. Якшәмбе көнне Обама Дәһлигә барачак, анда ул премьер-министр Манмохан Синг белән очрашачак һәм парламент депутатлары алдында чыгыш ясаячак. Русия хукук яклаучылары айырым алганда Мәскәү Хәлсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева президент Дмитрий Медведевнең митингләр турында канунга үзгәрешләр кертүгә шикләү куюын яклап чыкты. Илегрәк хукук яклаучылар җәмәгатьчелек вәкилләре президентка әлеге канун үлгесен имзаламауны сорап мөрәҗәгать иткән иде. Октябрь азагында парламент тарафыннан кабул ителгән әлеге канун үлгесе урам шараларын оештыру тәртибен кырыслата. Парламентның спикерларына җибәрелгән аңлату хатында әлеге канунда җыелышлар, митинглар, демонстрациялар уздыру турында гражданнарның конституцион хокукларын ирекле рәвештә тормышка ашыруына авырайта торган нигезнамәләр бар диелгән. Коммерсант газетасы баш мухәррире Михаил Михайлин басманың журналисты Олег Кашинның кыйналуын төптән тикшерү өчен көрәшәчәк. Михайлин газета.ру-га белдерүендә ул әлеге хәлне ачыклау өчен Мәскәү Ичке эшләр идарәсе каршындагы җәмәгатьчелек шурасы аркылы тикшерүгә басым ясаячагын әйтә. Шимбәгә каршы төндә белгесез кешеләр Кашинны өе янында каты кыйный. Журналист хастаханәгә узатылган һәм реанимациядә ята. Хайтида узган Томас давылында иназ дигәндә 6 кеше үлгән. Хәзер җир убылу һәм су басу куркыныч яны. Хакимият миннәрчә кешене зыян күрми торган ныклы урын табарга чакыра. Әмма гыйнвар аендагы җир титрәүдән соң шатырларда яшәүче бу халык барыга урыннары булмавын әйтә. Томас давылы сәбәпле Санта-Лучия утравында инде 14 кеше үлгән иде. Pakistan'ın dünya kün batışında intiharçı uyuşturgan meşiddeki şartlarda en az digende 55 kişi ölgen, yüzlebe yaralangan. Bu hakta jirli hakimiyet haber iten. Şartlar Khyber Pakhtunkhwa vilayetinde Peshawar teresinde cumga namazı vaktinde bula. Sonra Peshawar'ga yakın ikinci meşidde tam bir şartlar bulup kimdigende 2 kişi ule. Elgi bu hücumlar için cevaplıkını bir kimde uz üstüne almadı. AKŞ Devlet Departamentı vekili Mark Toner meçiddeki şartlarını gayipleb çıktı. Onun sözlerince bu şartlar namazı kurga kilişe gadi kişilerge karşı yöneldirilgen. Irak'ın dünyasındaki Kirkuk şehrinde 3 maşinanı şartlatu neticesinde 25 kişi yaralangan. Şartlau Kürt Patriotları Uyuşması jitekçileri yeşil tırgan yurtlar yanında uyuşturulgan. Elgi uyuşmanın başlığı bulup il prezidenti Celal Talabani tura. Küp milletli Kirkuk şehri Bağdat'tan 240 şakrım dünyaktarak neft hem gazga bay bulgan rayonda urnaşkan. Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev, General Prokuror Yuri Chayka hem İçki İşler Ministri Reşit Nurgaliyevka, Kommersant gazetası jurnalisti Oleg Kashinga hücum turunda jinayet işin tekşiruvini ayrım kontrolge alırga yükleme birgen. Kremlin'in matbuğat üzeri haber etuvinşe, Prezident eligi jinayetini aşıklau üçin barlık gerekli şaralarını kullanırga kuşkan. Kashinga operatsiya yasalgan, anın hali avur bulup kala. Azerbaycan parlamenti saylavı aldığından tınlık günü başladı. Saylav kodeksi negizinde bu günü bütün türdege ündemeler duyula. Parlament saylavı 7 noyabrda öteşek. Siz sıngı haberler bilen tanıştınız.
Siz Ozatlık Radyosu'nu dinlisiz. Şimbe topşırı obızına gadettegişe otnalık güzetüden başlayabız. Украина бу атнада сайлауларга йомак ясады. Бу Виктор Янукович президент итеп сайлангач беренче үткән сайлау һәм күпләр моны яңа хакимиятның демократик карашларын бәян итүче чара дип ассызыклады.
Кырым буенча сайлауларда катнашуның иң югары күрсәткече Карасу базар, ягъни Белогорск районында 58% чамасы булган. Бу районда кырым татарларының саннары да кырым буенча иң югары 33%. Белогорск шәһәр башы итеп 1944 елда Әмбірлі бірінші тапқыр Қырым татар намзаты Альберт Кангиев сайланды. Ол регионлар фирқасынан көрсетілген намзат Мирановтан 36 тауышқа көбірек тауыш алған.
Русияда бірдәмлік күні белгіленді. Халық нәрсе оңайынан ял еткенін аңламады, әм мұндай ұзын бейрамлардың яз әм жай күндерінде көбірек болуын тілегенін айтты.
Бейрам деп бейрам, бүгін, конечно, бізге 4-5 күн ялда берділәр. Ну, именно нендей бейрам екен, бүгін білмеймін, то ли день конституции, день революции, именно қайсы бейрам екенін айта алмаймын.
Білмеймін, біздіңше октябр бейрамы енді ол. Біздің еш жақтан қалған.
Октябр бейрамы бе 7 ноябрьде болады, әлі бүгін 4-сі күні.
Olay sanılsın bilmeyim.
398 yıl yıllık imiş. Bu ise polaklardan azat ituri vatalar asiyeni. İmiş şuşu kutulgan kündiler. Nindigine kutulgan künleri yok. Nindigine jingen künleri yok burasiyeni. Lakin barısı da soğuş bilen beyli, kan kuyular bilen beyli. Müne şuşunday beyremlerdi yaratan asiyeni.
Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Юнус Камалетдинов 4 ноябрь көнге урам җыенында татар халкы алдында торган төрле проблемаларга кагылган шигарьләр күтәрүгә карамастан, халык игътибарын республика институтларын җимерүгә корылган сәясәткә юнәлтәсе килүләрен әйтте.
Хәзерге вакытта бигрәк тә безгә борчый исемнәрен алмаштыру. Президент исемен һәм югары дәүләт советының исемен алмаштыру. Шундый кыйлануларга Мәскәүнең бу дөнья хәленә туры килми. Бигрәк тә милли хәрәкәт хәленә. Каршы эшләнгән эш милли хәрәкәткә.
Сишәмбе көнне Дәүләт Думасы депутатлары төбәк җитәкчеләрен президент дип атауны тыйган канун өлгесен беренче укылышта кабул итте. Ватан партиясенең элекке рәисе Мөхәммәт Миначев һәм яңа рәисе Ренат Хафизов Татарстанда президентлыкны бетерүгә каршы көрәшергә чакырды.
Алда көрәшергә, бөтен безнең ни калмый, бер нәрсә. билгеле башла жиберди бу дүйнө Кавказдан теги Рамзан Кадыров. Ну билгеле казак теги чечендерде болган да жок көмөр көмөрдө. Но биз дейт башка биздин дөлөттөр болган халык. Биз дөлөттөр туткан халык. Эмне деп бу дөлөттөр туткан халык? Бизди алар менен чагыштырган керекми? Бир халык менен чагыштыра керекми? Калсын президент бизди. Конституцияга, башка закондорго бирсене каршы келми. Башкалар тилеми экен, алардын иштери. Біз тілейбіз, бізде қалсын президент.
Уфадан президентлікні бітіру қарарына рәсми реакция болмады, әмі әлі көк президент Рустем Хамитов Мәскеу қошқанша ішке ешеген білдірген еді.
Мы не спешим, если будет федеральный закон, который унифицирует название глав регионов, то мы его выполним.
Төбек башлықтары вазифа атамағының түрлі болуы ықтимал, әмі онда президент деген хөт боларға тейш түгіл. Шулық уақытта федерал канун, етәксі һәм башлық деген хөтлерді қолануды тыймай. Якутстанда әйтейік әлі президентті Якутса Дархан, Тойын, яки Кулуба тип атау ықтималлығы үренілі. Өфі халқы президент хөтін нинде хөтге алмаштыруды оңышлы деп есептелей.
Менше айырма юк, лишь бы әйбәт кеше булсын, республика өчен тырышсын, эшләсен. Исемендә түгел бит аның җисемендә.
Сен минең исем горур яңгырай. Глава итексе у министр яңгырамай. Шуның өчен калган президент булып.
У Охакал дигән хөз дөресрәк бор дип беләм. Хуҗа дигән хуҗа бигрәк ул смысл менән туры килмәс. Охакал сынаптан нисектер урынлы дип әйтәм.
Мен беләм, мин әйтәм. Бу политика, зур политика. Шаһар бернимә әйтә алмыйм.
1 ноябрьдә Мәскәүнең Сәнгать академия театрында Татарстанның Йолдызлык дип аталган данлыклы фестивале үзенең 10 еллыгына багышланган тамашасын Мәскәүләргә күрсәтте.
Бізге бұл проект Кәдебет дегенде Созвездие Йылдызлыққа 10 ел толды. Әлбәттә, менә 2 ел элек Рәсәйнең культура министры килеп карады. Шуңа күрә ул бик шаккатты безнең проектка, безнең фестивальгә, безнең конкурска. Менә быел конкурска 10 еллыгына багышланып, без быел зур чыгыш белән килдек монда. Әле бу менә безнең Созвездиенең кечкенә генә кисәге. 80 әйттеләр бит, 85 мең бала һәр елны катнаша бу не проектта.
Үзләренә махсус айрым бирелгән поездга утырып, Татарстанның 360-тан артык сәләтле баласы бу атнада Мәскәүдә булып китте. Казанда тәмамланган мөселман модасы фестивале каршылыклы фикерләр һәм бәхәсләр тудырды. Фестивальне йомгаклау тантанасында күрсәтелгән киемнәрне һәм алар турында укучыларыбыз фикерләрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый һәм укый аласыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org. Атналы күзәтүне Төркия тормышында бу атнада булган мөһим вакыйгалар белән дәвам итәбез. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Бу атна Америкада узган сайлаулар Төркиядә дә игътибар үзәгеннән читтә калмады. Сайлаудан соң Төркия АКШ мөнәсәбәтләре нинди якка үзгәрер? Мәгълүм булганча, Төркия АКШ мөнәсәбәтләрендә яңа ракета калкыны мәсьәләсе, Израиль-Төркия мөнәсәбәтләре, Әрмән геноциды мәсьәләсе һәм Иран белән мөнәсәбәтләр кебек күп мәсьәлә игътибар үзәгендә кала. АКШ-тагы сайлауларны якыннан күзәткән Төркиянең элекке энергия министры Хилми Гүләр сайлаудан соң АКШ белән мөнәсәбәтләрдә Төркияне игътибарлырак булырга чакыра. Хилми Гүләр Төркиядән тагын берничә депутат белән бергә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре арасында АКШ-тагы сайлауларны урынында күзәтте. Сайлау алдыннан Вашингтонда һәм Нью-Йоркта очрашуларында демократларның Сенат һәм вәкилләр палатында җитди югалтуларга дучар булачагы турында фаразларны алдан ук ишетүен әйткән Гүләр шулай да демократларның Сенатта күпчелекне саклый алуын әйтте. Гүләр фикеренчә, бу күренеш Төркия өчен дә уңай
ijtimoiy o'zgarish bo'lgan mumkin. Lekin muha qaramasdan demokratlarning vakillar palatasida ko'pchilikni yo'qotuvi 1915-yil voqealarini qarata arman genotsidin tanitu turindagi tirishliklarga da ta'sir eta olishini aytdi ul. Vekillar pulata boshina kelgan yon kishining arman masalasini boshqacha qaray olishini umidlana Turkiya rasmiylari. 1915-yildagi voqealar Turkiya bilan o'qish orasida munosabatlarda big zurur o'rin ala. Ma'lum bo'lganicha o'qishdagi arman diasporasi vekillar pulatinda 1915-yilda Osmanlı hokimiyati vaqtida armanlarning ko'plab o'lgan genotsid deb tanilgan talab etdi. Respublikanlarning vekillar pulatinda ko'pchilikni oluvin Turkiyaga nishik ta'siri bo'lishi turindagi so'rovga Hilmi Bey bulay javob qaytardi. Turkiya bu vaqtda yangi choralar boshlarga tiyish, ilk kishi klassik qarashga qarab tugul, abig ehtiborlarga harakat etdi, yaxshiroq bo'lar edi degan qarashda ul. Saylovdan so'ng shulayuk Turkiya qush munosabatlarida raketa qalqini masalasi, Izrail-Turkiya munosabatlari, Armaniston ham Iran bilan munosabatlar kabi ko'p masalaning e'tibor yuzagida qolishig'ini bosim yasagan Güler, Turkiya ishin oqish muhim il shu hisobda munosabatlar tog'ida yaxshiroq bo'lishga tiyish dedi. Obama jitakchiligining Turkiya ishin ta'siri bo'lishiga bosim yasagan Güler, Obama Turkiya munosabatlarini gel yoqlab keldi. Bizda bu o'ngaydan bu yangi shartda ona bulishirga tiyishbiz, dedi ol. Güler kuzatuvchi bo'larak borgan oqishda saylov tartibindagi o'zinchiliklarga da e'tibor yo'naltirgan. Big o'zga saylov tartibi bor. Saylovchilarning 3dan 1 ulushi turdan turib sanagosha tovush beradi. Boshqalar skener yordamidagina tovush beradi. Bu usul boshqa yillar ichida o'rnak. Bunday usul natijalari tezroq yiranish uchun big o'ngaylar, bizdagi usullar hali ilikkisha, dedi ol.
Metin Qorishmas Turkiyada o'zgan atanda bo'lgan muhim voqealarga kuzatuv yasadi.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org.
ozatlik.org. Татарстан ғалимнәре қара будайның яңа төрін ойлап шығарды. Хәзерге вакытта Татарстан басуқырларында сынау үтүче бутер башкалардан югары оңыш бирү белән айрылып тора. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйлим.
Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты 90 елдан бирле бер төрлеләрнең яңа төрләрен чыгару белән шөгыльләнә. Республика басуқырларында игелә торган қара будай төрләренең барысы да җирле. Шуны да әйтергә кирәк. Русиядагы һәр 3нче гектарга утыртылган кара будай Татарстанда чыгарыла. Институтның баш фәнни хезмәткәре, фәннәр докторы Фәнүзә Кадирова сүзләренчә, Татарстанда хәзерге вакытта 4 кара будай төре игелә. Булар Саулык, Ширмишән, Шытыртау һәм Батыр дип аталган. Аларга өстәп хәзер инде Никольский сорты уйлап табылган. Соңгысының исеме ни өчен русча дигән сорауга Фәнүзә ханым бу исемне үзенең укытучысы хөрмәтенә куелуы турында белдерде. Қара бұдайның әлігі түрі фәнне текшірінің институты басу қырларында сынау ұза. Чүнкі әр бір еңа түр 3 жылдық сынаудан соңына көплі файдалануға тапшырлай кән. Бұйылға құрылық орқасында Никольскенің барлық өзіншеліктерінде оңлап бітіріп болмаған. Ләкин шулай болуға да қарамастан, құрылықтың тикшерену ғалимнәре өчен файдалы яклары да булды, ди Фәнүзә ханым.
Бик авыр ел булды карабыда өчен, шуңа карамастан, безнең экспериментальный участокларда яхшы гына үзләрен күрсәттеләр. Конкурсның испытаниеда берничә номерыбыз өстенлек күрсәтте. Бу инде киләчәктәге буласы бер перспектива. Алдагы елларда бирә торган яңа сортларыбызның чыганагы дип әйтерем. Мондый авыр условиялар, алар бит производство өчен начар, селекционер өчен бик әйбәт. Чөнки без мондый авыр условияларда әйбәт чыдам сортларны чыгарырга, эзләп табарга, күрергә мөмкинлегебез бар безнең. Әгәр условиялар әйбәт булса, без аны күрә алмас идек. Шундый кырыйлыны без аларны барсында күрдек. Безләрен күрсәттеләр.
Аның сүзләренчә, яхшы һава торышы булганда, кара будайның бу төре 20 центнердан артык уңыш бирә икән.
Менә Чатыртау белән чагыштырабыз, менә аларга караганда 15% өстенлек күрсәтә ул. Чатыртау безнең иң кырылыкка караганда заскустойчивый сорт дип әйтәбез инде без аны.
Фәнүзә ханым Никольскийның башкалардан бик күп яклары белән аерылып торуында үз сүзләренә өсти.
Никольский сортының башка сортларга караганда нинди өстенлекләре бар? Беренчедән, ул тутырыклы уңыш бирә. Һава шартлары уңай килгән елны, аның уңышы югары була. Менә бездә игелә торган Чатыртау сорты ул безнең хәзер стандарт булып санала. Без яңа сортларыбызны шул стандартлы сорт белән чагыштырабыз. Менә Чатыртауга караганда ул стабильно 15% уңышны югарырак бирә. Сыйфатка килгәндә, аның сыйфаты чатыртауга бирешми. Ул чатыртау сорты шикелле үк эре бертекле, аның ярмага эшкәртү сыйфатлары шулай ук югары, ул ценный сорт булып санала. Нара диетик сыйфатлары да югары.
Галимә сүзләренчә, карабудайга бәяләр 2нче елга да югары булмасын өчен, аны күпләп игергә һәм яхшы төрләрен чәчүгә игътибар итәргә кирәк.
Соңгы вакытта карабудайга игътибар артты. Карабудай безнең республика өчен ул төп ярма культурасы. Әвәлге елларда, 80-нче елларда без зур мәйданда игәйбез ул карабудайны. Хәзерге вакытта Россиядә дә карабудайга ихтияч артты, әйе. Аның бәясе дә югары. Минемчә, Татарстанда да безнең хуҗалыкларда хәзер карабудайның мәйданын арттырырга кирәк. Моның өчен урлыкчылык белән дә шөгыльләнергә кирәк тиешлече, чөнки соңгы елларда урлыкчылыкка да бер дә игътибар булмады. Бездә әйбәт сортлар булуга карамастан, без ул сортларны чит өлкәләргә җибәреп сатып яттык. Үзебезнең хуҗалыклар күбесенчә иске сортларны, иске репродукцияларны игеп, тиешлече моңардан файда күрә алмадылар хәзергә хәтле. Шуның өчен мин әйтмәкче булам, бәяләр күтәрелде. Карабудай ярмасына да, карабудайның бертегенә дә. Шуның өчен аны күбрәк игеп, аңардан күбрәк файда табырга кирәк хуҗалыкларга.
Хәзерге вакытта Татарстанда бертеклеләрне радиоактив нурланыш аша чистарту тәҗрибәсе алып барыла. Галимә әйтүенчә, Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү үзәгеннән бу тәҗрибәгә бәйле киңәш торучы булмаган. Ул шәхсән үзе мондый тәҗрибәгә каршы чыга.
Мин әйтерем, безнең семинарларны сыйфатын арттыру өчен башка әйбәт сулар бар. Радиация чыннан да безнең болай да продукциябызга өстәлеп тора, атмосферадан да бик килеп тора. Минемчә, дополнительно аны тагын радиация белән подвергать итеп, аның сыйфатын башарайтырга кирәк түгелдер. Чөнки менә куллана торган сулар болай да эффективны.
Ди фәннәр докторы Фәнүзә Кадирова.
Узган атнада Чаллыда суфичылык белән кызыксынучылар җыелды. Очрашуда суфичылыкны аңлау һәм өйрәнү турында сөйләшү булды. Чаллыга моның өчен Мәскәүдән суфи журналы баш мөхәррире Рөстәм Сабиров килгән иде. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газизлә булып кайтты.
Суфилар җыенына галимнар, рәссамнар, милиция хезмәткәрләре, укытучылар килде. Журналистлар да чакырыла иде. Килгән халыкка утыру урыннары тәкъдим ителмәде. Алар аяк киемнәрен ишек артында калдырып, идәнгә җәйелгән келәмнәргә утырыштылар. Мәскәү кунагы Рөстәм Сабиров үз чыгышында суфичылыкның 14-нче гасырда Иранда барлыкка килүен, 1970-нче елларда Аурупа һәм Америкага таралуын әйтте. Бу агым 1995-нче елда Русиягә керә. Суфичылыкны аңлау өчен суфи булырга кирәк. Суфичылык исламнан аерылгысыз дигән сүзләрне дә әйтте ул. Мәскәүдәге суфилар үзәгендә күпчелек урыслар икән. Берничә татар бар. Хәзер таҗиклар килә башлады, ди Рөстәм Сабиров. Чаллыда суфичылык хәрәкәтен шуның каршындагы Ханака клубын оештыручыларның берсе Венера Мусина. Аның азатлыкка биргән аңлатмаларыннан күренгәнчә, Чаллыда әлегә суфичылык хәрәкәте юк дәрәҗәсендә. Аны булдыру теләге генә бар. Венера ханым сөйли. Венера ханым, менә дип үтәгез, Чаллыда шушы Ханака хәрәкәте инде һәм гомумән суфичылык ничек туды?
Бик катлаулы сорау. Әле туды дип әйтергә дә ярамый, чөнки без әле яңарак кына башладык бу сорауны өйрәнергә. Хәзер инде менә без бер тапкыр очраштык, ике тапкыр журналистлар, художниклар, галимнәр җыелып, без әйтәбез, нәрсә соң суфизм? Безгә шундый сорау килеп төште безнең башыбызга. Без инде үзебезнең белгәннәребез белән аралашып, әңгәмәләр корып бер вакытны шундый зингә килдек. Без әйтәбез, алга атларга кирәк бит инде, өйрәнергә кирәк бу мәсьәләне икенче төрлерәк иттереп. Шуңа күрә менә без интернет аша чыктык суфи клубына Мәскәүгә. Мәскәүдән безгә менә шулай бүген кунак килде. Алар белән без әңгәмәләр алып барып, аларны сөйләшеп, аларга кунакка чакырып, шуңа күрә бездә суфичылык дип әйтергә без әле андый безнең көчебез юк. Безнең теләгебез бар. Бу нинди фәлсәфә направлениесе? Ул кайсы яктан, ул ничегрәк итеп безгә аны аңларга, ничегрәк итеп өйрәнергә? Ул мәсьәләдә бик зур теләгебез бар. Менә без шушы тилегебез буенча инде хәзер шушы юл буенча барасыбыз килә.
Менә Венера ханым, мине сезгә йөрүче халык да шушы суфичылык фәлсәфәсен ничегрәк кабул итә, теләп кабул итәме?
Без белдерү бирәбез дә инде. Кем тели шул килә. Безнең син килергә тиеш, син килмәскә тиеш. Бу ачык безнең әңгәмә. Шуңа күрә монда инде бөтен кеше үзенең тилеге буенча гына килә. Кешеләү монда бернинди дә кешеләү юк, чөнки һәрбер кешенең үзенең юлы бу.
Сез Венера Мусина фикерләрен ишеттегез. Ә менә Башкортстанда туып үскән хәзер Шаллыда яшәүче Сәйдә апа Ханова әйтүенчә, суфишылыкны ул кечкенәдән ишетеп белә. Бу хәрәкәтне яклап җыенга да килгән.
Сәүдә Ханова үзен Башкортстандан, Янган таудан. Татарстанда яр чалнула яшәем уже 21 ел. Татарча бик матур итеп сөйләшә беләм. Татар теле миңа бик ошый. Безнең тугандаш телләр. И бик күп дусларым бар. Башкортстанда 100 дусым калгайны. Татарстанга килеп 100 дус үземә таптым.
Менә әйтеп үтәде, шушы суфилык хәрәкәтенә сезнең чик кереп киттегез.
Суфилык хәрәкәтен мин бәләкәй сафта ук ишеткәнем. Сәйімдән суфи болған менің ұлатайым, но ұл вақытта ұл бік ешерінені бір нәмәйшілерге әйтірге ярамайыны. Мен аны әзіләнім түрлі юлдардан, өзбек, қазақ суфиларды ұсыратқаным болды. Но менің бігірек тә мені Татарстанда әзіләнім, и Аллах әтағалә төй әйтірге әрегінде Венера ханым аша, мені таптым, мен өзім китаптан ұқаным бар, қазір өзі есі суфилар центрі образоваться әйтәш, онда жүріп, өзімнің яқташлары, мені біздің туғандаш татар туғандар белән урыстар главный дуслык бер-береңә ихтирам итү юлыннан суфи юлы шуннан бара дип уйлыйм мин. Аллаһ тәгаләне яратырга кешеләрне яратырга.
Менә шушы суфичылыкның истәлеген әйтеп китә аласызмы әз генә?
Мин суфичылыкның истәлеген менә үземә минең ула сәйем һөйләгән притча апайыма шуны мин бер шуны притчаны апай миңа һөйләгәне Мөхәммәт галәйһиссәләм пәйгамбәр янына бер төркем кешеләр барган. Безнең Башкортстан Татарстандан улар Мөхәммәт галәйһиссәләм пәйгамбәрнең кешеләргә булган мөнәсәбәтен, мөхәббәтеннән эреп төшкәндәр. Мин уйлыйм, суфи кешеләр кешеләрне яратлар беренче үшерт. Үзләренең дусларына, якындарына ысын күңелдән матур итеп карайлар, яхшылык белән, изгелек күзе белән. Шуннан килә инде мин уйлыйм, мөхәббәт Аллаһ Тәгаләгә, кешегә Аллаһ Тәгалә үзе төшмәй кешеләрен җибәрә. Кешегә күрсәткән изгелегең Аллаһка күрсәткән изгелек булып кире кайта.
Сөйләшү барышында Сәйдә апа Ханова Габдулла Тукайны да суфилар рәтенә кертте. Татарстанның атказанган сәнгат эшлеклесе рәссам Ханза Шарипов суфичылык хәрәкәтенә уңай мөнәсәбәттә булуын белдерде. Билгеле булганча, шушы Чаллы җирлегендә дә суфичылык хәрәкәте күренә башлады, җәйле башлады. Бәйтергә була сезгә, моның сезгә мөнәсәбәтегез ничек?
Бик уңай мөнәсәбәт, чөнки мусламан диндә булган суфичылык җимешләре ул безнең дөньяны байтагына ул, мин уйлыйм. Безнең татарларда да булган ул бигрәк тә менә Башкортстан якларында кичтү җәйелгән революция кадәрле булган тарихат юл дип атала ул. Ул мөселман диендә кем тиенрәк асылына төшергә тырыша хак юлның инде эзли шулар өчен ул.
Менә дә әйттеләр бит инде ислам динен тотмаган инде православлар да, христианнар да инде шушы суфи шалак оешмасына керә ала дигән фикер бар инде. Мәсәлә, риза мисез?
Мин риза булмау, мин аны хәйләтергә тиеш түгел. Ул мин аңа карата нейтраль калам, чөнки аны һәр кеше үзе хәйләтергә тиеш, үзенең күңеле белән һәм аны Аллаһ Тәгалә үзе бәя бирә аңа. Без нәрсәгә аңа бәя бирергә тиеш?
Суфичылык хәрәкәтенә елмаеп, күлемсерәп караучылар да бар иде. Андыйлар әлегә фикерләрен җиткерергә атлыгып тормадылар.
Шалладан Гафиулла Газиз булды. Ульян өлкәсендә яшәүче татар егет Илдар Госманов бөтен дөньядагы татар яшьләренә аралашып яшәү бик мөһим дигән фикердә. Ул татарча социаль челтәрләрне арттыру яклы. Ульян шәһәрендә тарихи мәчет җитәкчесе булып эшләүче Илдар әфәнде Казандагы чараларда да катнашып барырга тырыша. Быел ул 4-нче бөтен дөнья татар яшьләре форумында булды. Илдар Госманов теләк булганда барысын да үзгәртергә, милли проблемнарны шишәргә була, барысы да үзеңнән тора дип саный. Аның белән шу фикерләрне һәм Ульян өлкәсендәге татар яшьләре тормышы турында Ләйсән Фәтхетдинова сөйләште.
Ульян өлкәсендә татарларның хәлләре ничек? Анда сез оешасызмы? Нидә бу чаралар оештырасызмы?
Ульян өлкәсендә чаралар күп оештырыла. Өлкә форумы булды областьны бездә татар яшьләренеке. Аена бер саен үткәрелә татар дискотекалары. Татар пати дип атала. Шунда яшәбез Казан артистларын. Татар яшьләренә кичкене кичәләрдә үткәрәбез. Менә аулак дигән кичәне дөньяга китерергә ниятлибез.
Сез ничек үзегездә милли үзаңны саклап калдыгыз һәм Ульян өлкәсендә татарларга берләшергә нидә булса ярдәм бармы? Сез ничек тә булса берләшәсезме?
Мин үзем Иске Кулат районыннан. Анда 99% татар яши. Районда. Асылдагы тел анда татар теле. 6 яшькә кадәр мәктәпкә барынча кадәр урыс телен белмидем дә мин. Шуңа күрә татар телен бик яхшы дип беләбез. Безнең мәктәптә туган теле бар иде. Шуңа күрә шул татар телен инде яхшылап беләбез. Безнең татар мәктәпләре дә бар Уляндә. Татар теле дәресләре үткәрелә. Татар телендә үтәлә чаралар. Мене килә күп концертлар тоже Уляндә. Шулай ук мәчеттә вагазларны алып барыла татар телендә. Беренчедән инде ул гаиләдән килә. Үзегез беләсез, гаиләдә булмаса татар теле, аларда да булмый инде ул. Икенчедән ул шул тәрбиядән килә.
Ульян өлкәсендәге татарларның төп проблемасы нинди? Каршылыклар бармы?
Каршылыклар күбесе инде ялкаулыктан. Алса, гомуми проблеманы бик тә юк. Үзеңнән барысы да. Теләсәң барысы да була. Теләмәсәң инде шулай ук калады.
Ә теләүчеләр бармы соң?
Теләүчеләр бар, киләләр, йөриләр. 20-40 кеше актив бар.
Татарлар үзара татарча сөйләшәләр малар.
Үзара татарча сөйләшә, урысча да сөйләшәләр. Татарча сөйләшә алсаңыз, татарча сөйләшә. Газета татарча белми, аны бер инде урысча сөйләсәң. Ләкин әйтәсен татарны өйрәнергә кирәк.
Нәрсәне үзгәртергә, нәрсәне хәл итәргә теләр идегез, әгәр дә көчегездән килсә?
Беренчедән регионал компонентны кертергә. Инде икенче пункт гаиләгә күбрәк внимание бирергә. Гаиләдә күбрәк татар теле өйрәнсен дип. Шуннан китә барысы.
Татарстан татарлары, Казан татарлары белән дә булса элемтәдә торасызмы?
Безнең арабыз 250 километр. Алар безгә килгәли, без аларга килебез. Шулай бергә чараларны, безгә чараларга киләләр. Без аларның чараларына киләбез. Даими нидә торабыз инде шул элемтәдә алар белән. Хәзер безнең гасыр күбрәк социаль элемтәгә керелә. Татар социаль чертләре күбрәк булса инде.
Ульянда яшәүче татар егете яшьләргә аралашып яшәү мөһимлеге турында әйтте. Илдар Гысманов сөйләүенчә, бүген социаль челтәрләргә күбрәк игътибар бирергә һәм телне, милләтне үз көчебез, үз элемтәләребез белән сакларга кирәк. Ә яшьләрнең татарча аралашуы һәм гомумән бер-берсе белән элемтәдә булуы үзе үк киләчәкнең татарча булуына ышаныч уята. Ульян татар яшьләре турында Илдар Гысманов белән Ләйсән Фәтхетдинова сөйләште. Яшьләр тапшыруы алда, әле хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген Кызган таба тапшыруының кунагы җырчы Раяз Фасыхов. Сәләтле яш башкаручы белән әңгәмә һәм аның җырларын тыңларга чакырабыз. Хәзер исә Пәрәвүз сәхифәсе. Аның кунагы интернет кибет хуҗасы Ренат Садыйков. Интернетта сәүдә итү һәм теләгән әйберне өйдән чыкмый гына алу турында сөйләшүгә аны Казан студиясенә Данил Сәфәров чакырды.
Югары технологияләр заманасы сәүдә итүнең яңа алымнарын таләп итә. Бүген теләгән әйбереңне интернет аша заказ биреп, өеңнән чыкмыйча гына да сатып алырга мөмкин. Шулай да интернет кибетләренең үсеше алай ук актив түгел сыман. Сәбәбе нидә? Бу турыда без podarki116.ru интернет кибете хуҗасы, интернет-маркетинг турында семинарлар оештыручы егет Ренат Садыйков белән әңгәмә корабыз. Ренат әфәнде, ни дәрәҗәдә интернет кибетләр перспективалы?
Интернет кибетләрнең перспективасы бик зур, чөнки халыкның интернет куллануы арта төшә, һәм хәтта авылларда да хәзер интернетны куллана, шуңа күрә интернет аша сату, алу эшләре перспективасы бик зур дип уйлыйм.
Ә конкуренция бүгенге көндә ни дәрәҗәдә зур?
Көнбатыш илләр белән чагыштырганда конкуренцияне хәзер юк дип әйтергә була. Чөнки базар бик зур, ә аның тотылышы бик әз хәзер. Берничә интернет кибет, бірнеше лидерлі бәтсәк та бұла, аларға конкуренция беруші кибетлер бик аз.
Ол енді дүния көлем танылған кибетлер шой ма? Қазанны, Татарстанны алсақ, мінамды қаларын шегірек.
Интернет кибетлерін алғанда аларын түрлі түрлері бар. Қайбірлері Қазан ішіндегіне сату еті. Қайбірлері Ресей бойынша сату еті. Қазан ішіндегіне сату етуші кибетлерін алғанда мында конкуренция түрінде сөйлерге әлі бик ерте. Бірнеше кибет барлыққа келіп келеді, ләкин аларны әлі пока халық та біле бітермей. Аларының ассортименті да қазірге бик бай деп айтып болмай. Ләкин бұл хәл 1-2 ел ішінде өзгерге тиеш.
Әлігәшә булган үсеш ул тиз үсешме яки әкрен үсешме?
Соңғы 1.5 ел алсақ тиз үсеш деп әйтуге була. Біріншіден халық интернет кибетлерге халықның ышанышы арта, екінші алғанда интернет магазиндарының үзләренең саны арта. Аларға ышаныш арту исәбенә инвестицияләрлеген арта бара.
Менә сезнең үзегезнең интернет кибетегез бар. Бу кибет ни дәрәҗәдә уңышлы эшли? Күпме әйбер сатасыз һәм клиентларыгыз бармы?
Безнең интернет кибетне алганда, без бүләкләр сферасында эшлибез. Беренче ноябрьдә безнең ачу җибәренә 1 ел гына булды бу кибеткә. Шуңа да карамастан, инде хәзер ышанычлы әйтергә була, безнең башлау уңышлы дип. Ник дигәндә, башлап җибәргән беренче айларда кибеткә керүчеләр саны 20-30 дип әйтик, шул чамада булса, хәзер көненә 200-дән артык китә. Әле бу бәйрәм булмаган көннәрдә. Яңа ел алдыннан, башка бәйрәмнәр алдыннан бу сан ким дигәндә 10 тапкыр артык булыр дип көтәбез.
Бүләкләрне интернет аша сату шактый кызыклы һәм перспектив дип уйлыйм. Ә менә тагын моннан тыш тагын нинди товарлар сату уңышлы интернетта? Интернет аша бит бөтен товарын да сатып булмый. Мәсәлән, кием салымны алганда, мәсәлән, аны киеп карыйсың, көзгә алдында бурласың, карыйсың. Нинди товарларны, мәсәлән, була сатырга интернет аша, ниндиләрне сату авыр?
Беренче караганда бу бик кызык хәл. Ник дисәң, киемнәрне алыйк. Киемнәрне беренче караганда интернет аша сатып булмас кебек. Ләкин шуңа да карамастан, чит ил, мәсәлән, Америкадагы хәлләрне искә алсак, каталогларга аша киемне сатучы фирмалар хәзер интернет сайтларына җибәрделәр һәм интернет кибетләре аша уже аларның сатуы 60%-дан артып китте. Ничек булай булып чыга? Кешеләр киемне сатып алалар һәм интернет сайтта үзләренең кайтавазларын әйтәләр һәм кеше бер-берсе белән киңәшләшеп интернет аша уңышлы сатып алалар. Интернетта иң җиңел сатыла торган әйбер ул әлбәттә китаплар. Кыска гына үзекләрен интернетта куярга була, картинкаларын куярга була китапның тышларын һәм кеше китап турында 100% диярлек информацияны ала ала. Һәм сатып алу өчен аңа бөтен информация бирелә. Соңгы вакытта китапның электрон төрләрен сату арта бара. Бу дөньяда да һәм Россиядә уйлавымча 1-2 ел ичендә бу төр сатулар тоже артачак.
Электрон төрләр дигәндә бу диск формасындагы товармы?
Юк, дискның ничек тә илтергә кирәк. Именно электрон хәлдә. Кеше үзенең түләвен эшли интернет аша һәм бер кнопка басу белән үзенең компьютерына уже скачать итә ала бу китапны.
Матди товарларга кайтканда, мәсәлән, мин заказ бирдем ди сезнең кибетегезгә, нинди дә булса товарга, мин аны китерделәр, әмма ул миңа ашамады. Менә шундый очракларда нинди дә булса гарантияләр бармы?
Әйе, мондый очраклар булырга мөмкин һәм булгалый да, ләкин бик сирәк. Бу очракта төрлечә хәл итәбез. Кайбер очракларда сатып алучы бер нәрсә дә түләмәй, кайбер очракларда клиенттан алып килү чыгымларын алырга туры килә. Ләкин мондый хәлләр хәзергә бездә булганы юк. Күп дигәндә без кире акчаны кайтарып, кире китергә мөмкинбез. Чөнки безгә клиентлар бик кадерле.
Клиентлар кадерле дигәндә менә сез алар белән күзгә күз очрашып, товар алышасыз, аралашасыз. Кемне аралар? Бүгенге көндә интернет аша заказ бирүче кешеләр.
Төрле яктан әйтергә була. Мәсәлән, әгәр аларның яшьләренә карап уйласак, күбесенчә 20 яшьтән алып 35-40 яшькә кадәр кешеләр күбрәк сатып алалар. Ләкин алар арасында 60 яшьлек апалар, абыйлар да булгалый. Минем уйлавымча, якынча 70-75% хатын-кыз күбрәк сатып ала интернет аша. Һәм бу хатын-кызлар арасында бик күп процент яшь әниләр.
Хәзерге вакытта ашау ишегә караган интернет кибетләр күп. Әйтик, шул ук суши бар кибетләре, пицца алып килү, шашлык алып килүләр. Менә ул өлкәдә интернет кибетләр ничек үсә икән?
Бу өлкәдә интернет кибетләрнең перспективасы шулай ук зур. Ике төрләрен әйтеп үтергә була мондый кибетләрнең. Беренчедән, бу зур гадәти кибетләрнең интернет представительстволары. Һәм икенчедән, бу кичкенә зур булмаган һәм әс ассортиментлы кибетләр
Әрнің интернетта болған представительствалары. Бұлар екесі әзірекін айырылшалар. Алы суши бар, суши барның ассортименті көп түгіл, һәм көп уақытта кіші интернетқа кіріп тә отырмай, тезгінә телефон ашағына заказ бере. Шының сәбіне алар интернетқа кіріп, сайтқа кіріп, сәғатлер бойы қорап отырға кіші бек яратмай, шоңа көре тезгінә телефон аша. Міне алғанда енді зур ассортиментлі ашамлы кебітлерін. Мында хазірге Қазанда сирек сатып алулар була. Ләкин бу направление деп әйтек, бик перспективны. Тек ник дигәндә, бүкеләр кешенең вакыты көннән-көн тыгызрак була бара. Интернет аша заказ бирү үзе бик уңайлы.
Менә уңайлыклардан караганда, беренчедән кеше идән чыкмыйча гына үзенә кирәкле нәрсәне сатып ала ала. Ә акча ягыннан ише кирәк. Арзанрак катышамы бу, кыйбатрак катышамы? Әле бит әле аны алып килү мөмкинлегендә карарга кирәк. Тагын нинди уңайлыклар ала кеше интернет кибеттән әйбер сатып алганда?
Әлбәттә, интернеттан сатып алганда акча ягыннан экономия тоже бар. Ник дигәндә, интернет кибетләре аларның чыгымнары күпкә азрак. Аларга зур әтле сату площадьларын арендовать тере керек түгел. Кинчедән алар рекламаны күбесенчә кыйммәтле телевидение, радио аша бирмиләр, турыдан интернет аша реклама бирәләр. Һәм алганда инде китереп бирү чыгымнарын күп суммага алганда, күп сумма дип әйтәм, 1000, 2000, 3000, 4000 һәм артыграк калганда китереп бирү чыгымнары алар
зур булмый.
Әйе. Интернетта сатып алырга яленгән кеше күбесенчә интернетта сатып алуны дәвам итә.
Көнбатышта, Америкада беләбез бит инде, интернет аша сатып алулар бик киң каралган. Бик кызыклы гына юнәлешләрдә баранда сатып алуга караганда, безнең базар аларныкына карап үсәме? Яки безнең нинди башка юлмы?
Америка юлын бездә кабатлап барабыз, ләкин безнең шатлыкка дип әйтик, Америка кибетләре эшләгән күп ялышларны без атлабызабыз. Чөнки без аларның ничек развиваться иткәннәрен өйрәнәбез, аларның нинди ялышлар җибәргәнен, шуңа күрә бездә бу процесс җиңелрәк һәм әзрәк югалтулар белән бара.
Инде татарга кайтып төшсәк, берничә сайт күргәнем бар, бары тик татарга кагылышлы товарлар гына саталар. Менә татар интернет кибетләре ни хәлдә бүген һәм алга таба аларның үсеше ниндирәк булыр?
Без татарлар бөтен дөнья буенча таралышкан, шуңа күрә татар интернет кибетләренә килгәндә иң перспективалы дип мин уйлыйм, бөтен дөнья татарларына сату итүче кибетләр. Чөнки Казан ишендә генә я Татарстан ишендә генә именно татар продукциясе белән генә сатсак, бик күп суммаларга чыгып алабызмы юкмасы шикле, хәзергә әдәби шикле. Әлбәттә, берничә елдан, мәсәлән, хәзерге интернет белән бик яхшы кулланучы кешеләр үсеп бер 10 елдан дип әйтик, безнең Татарстанда да бик зур бу базар артачак. Ләкин хәзерге моментта именно татар продукциясе белән сатып итү бөтен дөнья буенча сатып иткәндә кулай дип уйлыйм.
Бөтен дөньяга сибелгән татарлар арасында, Азатлык радиосын тыңлаучы кешеләр арасында сәүдә итүче кешеләр дә шактый. Аларга интернет кибет булдыру кирәкме? Һәм аны ни дәрәҗәдә эшләү авыр? Күпме гәчә ул?
Интернет кибетләрнең төрле төрләре бар. Анда инвестицияләр булырга мөмкин, бары тик интернет сайтына һәм интернет аша заказларны кабул итү системасын ясау өчен бар инвестицияләрнең бик күп сораучы төрләре интернет кибетләрнең. Мәсәлән, әгәр интернет кибет өчен үзенең складын тотырга кирәк булса, монда инвестицияләр уже миллионлар белән үлчәнелә. Әгәр, мәсәлән, хәзергә моны тикшерп карау өчен, мәсәлән, бизнесменның үзенең кибете бар икән, үзенең фирмасы бар икән, беренче адым итеп аңа кулай дип уйлыйм, башта интернеттан заказлар кабул итү пунктын ясарга һәм үзенең булган продукциясен гадәти методлар белән бергә интернет аша таратырга. Әгәр инде бу действительно уңышлы булып чыкса, именно интернет-магазин өчен отдельный айрым складлар һәм инвестицияләр шәйгә булыр.
Америка һәм көнбатыш интернет кибетләрендә товар өчен акчаны алдан түләсәләр, бездә товарны алгач кына хисаплашалар. Татар да, урыс та тотып карамыйча ышанмый. Шушы ышанмаучылык интернет сәүдәсенең үсешен тоткарлый да инде. Хәзерге интернет кибетләр еш кына файдага эшләмәсәләр дә, кешене ышандыру өлкәсендә, интернет сәүдәне үстерү өлкәсендә зур эш башкаралар. Аларга эшләрендә уңышлар, сәүдә диңгезендә батмауларын теләп калыйк.
Азатлыкта кызган таба тапшыруун тыңларга чакырабыз. Кемал Раяз Фасыхов аның жырларын һәм башкарушы белән әңгәмәне Рөстәм Исхакый әзерләгән кызган таба тапшыруында тыңлыйк.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы һәм без сезне талантлы, популяр яш башкаручылар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Инде Раяз Фазыйховны күпләрегез ишетеп белә, һәм инде беләм күпләрегез шушы студиягә аның килүен сорадыгыз. Һәм инде ниһаять Аллага шөкер Раяз Фазыйхов безнең студиядә кунакта.
Барлыгымны синең белмәсәйде.
Никәлләр Раяз?
Әйбәт кенә, исәнмесез, ассаламу алейкум. Яшьләр тапшыруына мин дә килеп җиттем менә Рөстәм яны Аллага шөкер.
Раяз, ялышмасам, син шушы ноябрь урталарында мен инде бер шоу тамаша әзерлисең.
Дөрес, 5-нче ноябрьдә алла теләсә, Барс Медиа компаниясе белән берлектә үземнең шәхси концертыбызны эшлибез. 15-нче ноябрь сәгать кичке 7-дә Галескар Камал театр бинасында шоу тамаша дип концерт булай инде. Мин алай тагы шоу моу дип әйтмәсәм, миннән инде матур җырлар булыр, сездән
алкышлар,
алкышлар,
чәчәкләр.
Ну, чәчәкләр хәзер сорап торып булмый, чәчәк килегез миңа. Ничек була шулай була алла теләсә.
Беренче әлә инде булган иде шундый ра концерт.
3 ел элек беренче тапкыр концерт биреп караган идем мин. Үзем генә Уникстар концерт залында беренче имтихан кебек булды Казан тамашачы алдында һәм менә 3 ел туплап килгән яңа җырлар һәм беренче альбомда чыккан җырларны туплап менә шундый эшкә тотындык.
Альбомнар күп чыктымы соң?
Юк, минем альбом күп чыкмый. Минем бер генә альбом бар.
Бу
һәм бер генә җырга клибым бар. Мин җайлап кына ашыкмыйча гына штамповать итмибез без.
Зур шоу-бизнес сәхнәсенә сине Татар дәүләт фольклор ансамбле күтәрде дип әйтәләр.
Татарстан Республикасының фольклор музыкасы дәүләт ансамблендә 3 ел эшләү дәверендә мин үземә бик күп тәҗрибә тупладым, чөнки Андрей Фәзрахманов кебек профессионал һәм аны җырчы дип кенә белгән кешеләр әле ул димәк аны белмәүчеләр. Ул оста башкаручы, ул гармончы, ул режиссер, ул сәхнәгә куючы һәм менә аларны бөтенесен үзләштерүдә һәм сәхнәдә ничек тотуда без, чөнки инде белгән ишә Татарстан, Россия сәхнәләрендә генә түгел, ә Финляндия, Австрия, Германия һәм башка-башка чит илдән зур сәхнәләрендә дә чыгыш ясарга туры килде һәм татар җырының, татар моңының безгә генә түгел, әле чит ил кешеләренә дә бүтән кеше, бүтән милләт вәкилләре дә таңлавына шаккатып, сөенеп һәм дә кин шуңа күрә үземә шундый кыйбла куйдым. Үзебезнең татар көйләрен, татар җырларын җырларга, танытырга сораулар булды. Нишләп син тавышың матур, Мәскәүгә киттә, бер продюсер белән таныштырсыннар да, синең бит сезләрең күп, әйдә урыс җырларын җырла да, синдә танырганда Ринат Ибрагимов кебегендә, тегеләй булай, Асадуллиннар кебек. Мин һаман үземнең принципта чит җирдә султан булганча үз илендә алтан бул дигән сүзгә карап хатта үзебезнең көйләребез, моңнарыбыз, җырларыбыз бик матур. Ничек кенә татар эстрадасын һәр яманламасалар да, җырларыгыз шулай-шулай димәсәләр дә, арасыннан сайлап-сайлап алганда бик матур, бик аһәңле, бик мәгънәле җырлар бар.
Ничек килеп кергәнең менә шу Олпат коллективка?
1998 елның 2003 елга хәтле Арша педагогика лицейында укыдым. Анда мине тәрбияләде Айдар Фәйзрахмановның абысы Марсель Фәйзрахманов. Мин Арша егетләре ансамблендә җырчы булып, баянчы булып, менә шуннан башланды тәрбия. Марсель абыйның кадри тәрбиясе миңа даже армиягә барырга туры килмәде. Анда армиядә шул булды безгә. Төрле чараларда Марсель абыйның инде энесе Айдар абый килеп, без аның белән танышып, шунда бергә булырга туры килде дә, улай тәйләде абыйымны укып бетергәч, миңа кил, мин сине педагогика университетына үземә класска алам һәм эшкә дә миңа киләсең, бездә менә шундый ансамбль бар дип. Миңа кызык булып китте һәм мин ялышмадым. Без 3 ел матур гына эшләдек. Мин 4 ел укыдым педагогика университетында үзебездә. Аннары язмыш инде мине очраштырды Венера Ганиева белән. Венера Хатымна Ганиева. Ул әйтте дә, мин дә укып карал дип һәм мин
Казан дәүләт университетының
мәдәният һәм сәнгать университетына күчтем һәм Венера Ганиева классында 2 ел укыдык. Һәм 2 ел уку дәверендә ялышмаганымны сиздем һәм үземә бик күп яңа ачышлар, күп юнәлешләр һәм дә дөрес җырлауның асылына нигезенә төшенә башладык.
Венера Хатымны белән элемтәдә торам дидең иде, фольклор ансамбле белән чыктыр айрылу кыен булгандыр инде.
Беләсезме, Илшат Валиевны хәтерлисездер, җырчы Илшат Валиев белән без бергә эшләдек тә, безгә Барс Медиа группасында баш продюсер Фарид Таишев иде. Фарид Таишев белән без инде земляклар, Рима Побалтач районы, Рима паркы инде Фарид белән танышыйм. Фарид инде безнең районга мәгълүмат әйбәт, һаман күрешеп торайық концертларда, шараларда, әле мен үз ішен сәнгәттә ниткәндә дә без күрешеп нитеп торайық. Шуннан бер күрештек тә әйдәле, Раяз, менә синең шәхси карьераңны, сольный карьераңны, җырлау карьераңны күтәрү мөмкинлеге бар. Менә шундый контракт бар дигән сүз кузгатты да, күптән хыялланган инде коллективта, коллектив инде ул. Мин инде үземнең ниндидер фикерләрем тупланган, ниндидер тәҗрибәм бар, һәм шуны әкренләп эшкә җигәсем килде. Һәм Айдар Фатрахман шәйтте мине, әйтәм, менә шундый хәл. Безгә Ишат белән икебезгә бер юлы китү ансамбль өчен кыен була, чөнки без ике сольный партиялар, сольный җырларны башкарайк һәм
сөйләшәләр.
И Айдар белән 50 яшьлек юбилей концертлары булырга тиеш. Шуңа күрә Айдар абый әйтте, җәйгә хәтле сабыр ит. Мин сиңа пока замена кертә торам, синең тәй партиялар. Менә ул үзегез беләсез бит, ничә ел уже эшләгән. Ул кеше китте, уже бөтен нәрсә бозыла. Илшат Валиев кыш көне китеп барды, ярты ел эшләгәннән соң мин киттем. Авырлыгыннан.
Ну, аңлатып киткәнегез инде барыбер.
Аңлатып инде тек. Юк, инде мин туйдым сездә. Юк, аңлашып, коллектив матур. Хәзер минем анда менә үземне энекешем, Россия эшләп йөри бик матур гына. Әгәр дә миңа анда начар булган булса, мин аңа әйтмәсәм.
Киңәш итмәсәм.
И тәкъдим итмәсәм даже. Аның синнән дә шәдеп, аны пока ул коллектив булганда, пока ул коллективны Айдар Фәйзрахман җитәкчелегендә, анда бик күп багажлыкларга була.
Бер кайшанда мин сине
Әнекәш турында сүз булды, һәм инде Балташ турында сүз булды. Инде үзең турында кыскача таныштырып китсәң, ялышмасам син Балташ районыннан, ишле гаиләдә.
Мин Балташ районы Нөгәр авылыннан. 1980 елның 8 июлендә мин туганда эш көренә бала булдым. Мин тугач 4-нче, әле миннән соң аннары 5-нче булып әнекәш туды. 4 малай, бер кыз, иң олыбыз апа, аннары 4 малайбыз.
Һәм җирле моңлы гаилә.
Җирле моңлы гаилә, әйе, безнең әти дә, әни дә, әни мин Кукмарадан, алар да музыкага бик хирис кешеләр инде. Әти инде бигрәк тә әтинең әнисе инде үзе менә мен мин бөтен борынгы иске көйләрне аннан өйрәндем инде. Ул ирәдә торган әтинең эштәй без шок бит инде күп мине утыртып кайда инде борындыкка. Үзе шәйле инде кичкенәдән гармунда уйный белә торган инде. Шешәрымнан итальян гармун тарта башлаган мен уже. Шуннан утыртып куя инде инде борындыкка дим үзем эшле, үзем җырлы идем сиңа ди. Син шул көйне атып ди гармунда уйный бара торган инде. Шуңа күрә мин ул иске көйләрне дип әйтәбез инде. Куштырнаклар өчен дә борынгы көйләрне шуңа әйбәт беләм. Яңа шуңа аптырыйлар исен куян беләсен бу. Шуңа музыкаль тәрбия минем иң беренче чиратта гаиләдә башланды. Һәм ул дөрес. Миннән сораганда мин һаман әйтәм, баланы просто тотып мәҗбүри музыкальный школага нигә анда көчләп бер урынына, әгәр дә синең дә әзгенә үзеңдә бар икән, әзрәк шетен тыңлатып, башта аның нең кара кирәк, хирислыгын, аның теләге бармы? Бик күп очрак инде шәһәрдә дуслар белән сорашканда, менә мин дә баянга йөрдем 5 ел буе, хәзер инде строительный компаниядә бик зур кеше, мин дә баянда бер кибун яламдыр дип, анда шәһәрдә тапкан күңелле инде. Баланың талантын сразу күреп алырга кирәк, һәм дөрес юнәлеш бирергә кирәк.
Раяз, син бер турыда дискәтүкләрдә бик еш йөри идең, тусланырга, күңелләшергә ярата идең, һәм кисәк кенә ничектер менә җитдиләнеп киттең. Бу нәрсәгә бәйле шоу дискәтүк проектларында катнаша башладың да, хәзер дә бераз катнашасың әле син, ләкин син хәзер башка.
Нишләп алай дигән мин катнар әле менә музыкаль десантта гына булдык, үзем минем белән бик матур.
Менә синең хәзер тотышың алай түгел инде. Ул вакытта менә 3 ел булды микән инде аңа?
Мин инде үземә икенче төрле амплуа может алганмындыр. Хәзер нидер җитдирәк шундый, ну, сәхнәдә бәлкем шундый образдыр миндә, ләкин мин вакытта дискотекаларда, дискотекаларда күңел ачудан һәм дә шәүшә саудан баш тартмыйм. Бик сирәк кенә күренгәндә күңелләр әйбәтрәк эшмени әзрәк син күреп торасың икән. Гел күреп җисен ой туйдырды инде бу диләр. Шуңа күрә әле нигә бер килеп чыгасың да бу да монда икән дип куялар шунда. Бүтән кеше белән минем гаиләле икәнне, 2 яшьлек кызым бар икәнне бүгенге көндә шуңа күрә бәлкем мин кичләрен аның белән күбрәк аңа әзрәк тәрбияләү, аның белән булу миңа күбрәк файда бирәдер үземә. Чөнки тавыштан туеп арып кайтабыз. 3 ел элек, мәсәлән, әйтергә була, алай юк түгел, кызыгы бүтән кызыгы да булгандыр инде.
Менә ул хәрәкәтне син ничек бәялисең соң? Менә яшьләр бик күп, конкуренция сизеләме? Әлбәттә, син ул авырдан чыккансың, хәзер инде син.
Беләсеңме,
шәхсән үзең ниндидер бер көч алып, үзең ныгып киттең. Ә бит башта кайнадың шул бер казанда дибез, шул бер табада кыздыгыз.
Әлдә каныйбыз инде без. Мин менә хәрәкәт дигәннән, мин хәтерлим үзем 98 елларда укырга кергәч, абыем яна монда кунакка килә торган идем. Һәм троллейбусларда, трамвайларда татарша сөйлешерге кишилер куркалар инчиктир. Чечинселер колхозники деп татарша сөйлешкен кишиге. Азыркы күндө мен иң биринчи кирем да кибетке татарша сөйлеше баштайм, чүнки билем кибетче эки тилде сөйлеше билет. Татар тилин, өзүбүздүн тилине, өзүбүздүн татарша дискотеклерине бир хурмат этем, һәм дә ул харакатларны уюштуруучуларга бик зур рахмат. Мен татарша сөйлешем проектларым ул. Аптырым үз балаларын кланып анда маңгыртка айландырып килгәннәрен аптырым. Үзләре татар, әтиәниләр татар ялт иткәне. Бирле мин татар сүзе белми балалар мин шуңа аптырым. Ничә баласа перепис населения шидән ничә без татар дип телевизордан хаман агитация бар. Әгәр дә үзебезнең татарлар да уялалар татар бакчаларына, садикларына бергә балалар безнең мәктәпләрдә укытырга уялалар. Үз туган телен, үз мәдәниятен белмәгән кешене мин аны маңгырт дип атым, чөнки аның милләте дә юк, ни дә ул урыс та түгел, ул татар да түгел, ул юк ул. Белмим аны кемне әйтергә. Артистларга килгәндә, үзегез уйлап карагыз, хәзер әйтәләр конкуренция кичтә тегеләй булай. Аны инде белмим, мәсәлән, алай дәйтәләр. Может, 20 ел, 30 ел элек үзерле башлаган кешеләргә җиңел булган торалар, берничә шул ук Салаватлар, Ханияләр, Зәйнәпләр, алар берничә генә бертек булган һәм аларга гына игътибар булган, аларның шуңа күрә бөтен җырларын яттан белгәннәр, табын артында җырлаган. Хәзерге көндә андый җырчы булырга мөмкинлек берничә дә юк. Чөнки Аллага шөкер, хәзер беренди кысу юк, беренди шикләү юк. Элек бит инде Хуцавит ларниләр булганда шул ук Салаватның сөйләгәне бар, Салават Закишинен Хуцаветка килеп, Рафаил Ильясовлар мушында бултырганнар инде дә җырларга өйрән аннары киләсен дип, элек бит инде шикләү булган ул да коммунизм вакытларында. Менә хәзер Аллага шөкер, хәзер любой кеше син дә телевизион икән җырлап, техника, компьютерлар син анда мыгырлап бирсән дә синең тавышыңны ялт итеп бирәләр хәзер. Пожалуйста, любой тамашачыга, любой төрле җырчы бар, син рэп тыңлыйсың киләме, попса тыңлыйсың киләме, халык кин тыңлыйсың киләме, концертларда гөрләп тора. Жюриләр, эшчеләр, молодцы, кара конкуренция түгел бу.
Сайлау мөмкинлеге бар әйбит.
Ие, тамашачының һәм халыкның сайлау. Ниндер рамка юк, менә болай элек битен син дөрес җырламыйсың. Сиңа менә баҗырлар кирәк, болай итеп авызны нитерә кирәк. Ансы җырлау техникасына килгәндә ул һәр кешенең үзенең эше. Мәсәлән, сиңа җитеп бетмәгән техника, син, пожалуйста, укы. Ә кемдер, мәсәлән, бездә бит хәзер эстрада үзен беләсең. Инженер да җырлый, заводны кыда җырлый, КХТ-да укыганда җырлый, бөтенсе җырлый. Нинди тональ дип иногда музыкант сорый, белмий уларны нәрсә икән, аңсы җырлый. Ләкин ул табигатьтан биргән. Сәләт ул табигатьтан биргән. Әничә вәле обязательно укырга. Әйтеп торам бит, 5 ел буе баянга укыган кеше, мәсәлән, инде баянист булмыйча, менә бизнеста бик консерватория бетергән кешеләр дә бар, менә бизнеска кирип китеп үзләрен тапкан. Ничә тәсең тормыш шундый нәрсә. Бер казанда кайныбыз бөтенебез дә. Шуннан аералар икән, димәк, дөрес эшлибез. Әгәр дә нәрсәсе бар инде ул малайның, бөтен кеше җырлы кебек җырлы инде бу да, шулай җырлы бу да, матур җырлы. Димәк, анда уже уйланырга кирәк.
Күк йөзендә зәңгәр, күк йөзендә дустым, балкып торган йолдыз шикелле. Яш күңелем, сине эзлей, сине көтәм минем сөйгемлем. Яш күңелем, сине эзлей, сине көтәм минем сөйгемлем.
Менә күрсәтә инде 15 ноябрьдә нәрсә буласын. Карыйбыз, халык ничек килә, ничек кабул итә, киләчәктә эшләү планнары шуннан төзисе инде. Һәрбер артистның ул эш нәтиҗәсе, ул аның шәхси концерты.
Син гаилә кешесе дип әйттең үзеңне, бу җырчылык сине туендырамсың?
Аллаһ шөкер, туендырам, минем бүтән эшчәнлегем юк. Без Аллаһ шөкер бик әйбәт яшибез. Әйбәтләп тырышып эшләгәндә сиңа игътибар да әйтәләр, акча вкладывать итәргә дә тырышалар, сиңа акча эшләү мөмкинчелеге дә тудыралар. Профессионал булсаң, любой эштә эшләргә була.
Сез җырчылар халыкка ияртергә тиешме? Халык нәрсә тели? Әллә сез үзегезгә ияртергә тиешме?
Әгәр дә без халык нәрсә тели дигән нигәгенә ияреп барсак, бу бит инде теге халыкка ит кирәк, ит кенә сатыйлар дигән кебек була. Әлбәттә башларга кирәк спростан, һәм әгәр дә синең ниндидер үзеңнең фикерең бар икән, җырлауда үзеңнең фикерләвең бар икән, син шушы фикереңне халыкка җиткерергә тиеш һәм халыкның йөрәгенә, күңеленә җиткерергә тиеш. Менә ул әйтеп тә җырлыйлар икән, мондый җырлар да бар икән. Шуңа күрә минем бу концертымда да минем үземә туры килмәгән җырлар булачак.
15 ноябрьдә.
Алла бирса, 15 Камал театрында минем амплуага туры килмәгән җырлар була. Халык сәерсенеп тә куярга җырламаса әйбәт була дип тә куючылар бар, ләкин без әкренләп яңалык китерә тиеш. Шуңа күрә сорауга җавап итеп, җырчыны халык чыгара бит. Җырчы әгәр дә халыкка кирәкми икән, тамашачыга кирәкми икән, ул аңа күпме акча кертсәләр дә, тырышсалар да ул бетәчәк. Менә шуны исәптә тотып, матур гына шуны белән файдаланып, халыкка бүтән төшенчәләр дә җиткерсәк, иң дөресе шул булыр дип уйлыйм мин.
Бик зур рәхмәт, Раяз әфәнде. Азатлыкта кунакта булды Раяз Васихов.
Бик зур рәхмәт. Сезнең радио стороннан мин ишетеп беләм, сез бик зур эшләр башкарасыз. Үзебезнең милләтебезне үстерү, шит елде яшаучы үзебезнең милләттәшләребезгә, үзебезнең сүзебезне, үзебезнең моң нарабызны ишеттерүдә бик зур эшләр эшлисез. Хөрмәтле Азатлык радиосы шуңа күрә сезгә уңышлар теләп, сабулашам, хөрмәтле тамашачылар, исән булыгыз.
Бик зур рәхмәт раис.
Җир шитенә бергә китәр иде. Кирәк тиеп әгәр санасаң, гөмер юлын сөйеп үтәр идем. Юлдаш итеп мине сайласаң, гөмер юлын сөйеп үтәр идем. Юлдаш итеп мине сайласаң.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başkurt redaksiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qurmaş boldy. Sow bolasyz.